អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគួចមីលីវអតីតនិស្សិតពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំជនភៀសខ្លួនលោកមីលីវនឹងពិភាក្សាអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកប៉ូចរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងបានសួស្តីប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទហើយក៏សូមដំបូងជម្រាបសួរលោកគ្រូផងបាទដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទលោកគ្រូលើខ្ញុំទេបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយថាក្រោយរបបប៉ុលពតហ្នឹងគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកនាងបានដឹងដែរថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរនោះដោយក្នុងប្រទេសថៃដែរទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលហៅថាកាត់ថា UNHCR ហ្នឹងបានជួយសាងសង់និងឧបត្ថម្ភជនភៀសខ្លួនជំរុំជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានហើយនៅក្នុងឱកាសទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក World Refugees Day នៅថ្ងៃប្រហ័សទី20មិថុនាស្អែកហ្នឹងហើយវានឹងគប់ជួននឹងខួបឆ្នាំទី40នៃជំរុំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរក៏ដូចជាប្រទេសថៃអញ្ចឹង VOA បានអញ្ជើញលោកគួចមីលីវដែលសប្តាហ៍កំពុងរស់នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ប្រទេសកាណាដាហើយលោកបានធ្លាប់រស់នៅជំរុំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជំរុំមិនតឹងចំនួន10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1979ដល់1989បាទលោកនឹងគ្រួសារបានទៅនៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទកាណាដាទទួលលោកទៅបាទហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូនៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួននិងអំពីជំរុំជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតនៅវៀតណាមហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរជូនលោកគ្រូសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមបាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូម្ដងទៀតបាទបាទជំរ
ាបសួរ
បាទលោកគ្រូនៅដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979នោះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ដូលដែនថៃនោះទៅវិញបាទ
ខ្ញុំមកវៀតណាមដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយគឺខ្ញុំពិការហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំលើកថាគេដឹកទៅជុកភ្នំដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរដូចគេដូចឯងបាន
ខ្ញុំ
ពិការខ្ញុំមានជំងឺប៉ូលីយ៉ូតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំ
បាទអូបាទហើយការធ្វើដំណើរហ្នឹងមានការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់លោកគ្រូ
ខ្ញុំដោយសារមានពួកបាក់ម្នាក់បាទនាំខ្ញុំជុកទៅតាមទូកបកចាយហើយក៏បានមកដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិនហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1970
បាទបាទហើយដល់ពេលមកដល់វៀតណាមលោកគ្រូអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោនតាមផ្លូវស្របច្បាប់ឬយ៉ាងដូចម្ដេចបាទត្រូវមានក្រដាសស្នាមយ៉ាងម៉េចដែរវៀតណាមទទួលយកពេលហ្នឹង
ហើយខ្ញុំមានត្រូវជាមីងខាងប្រពន្ធខ្ញុំបានជួយធ្វើសពតស្នាមហើយខ្ញុំបាននៅប៉ុន្តែនៅបានតែមួយអាទិត្យទេគេក៏ចាប់ពួកជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងជំរំ
បា
ទហើយកាលថ្ងៃចាប់ដំបូងគេនៅថ្ងៃ22ខែ12ឆ្នាំ1979
បាទ
ហើយខ្ញុំវិញគេចាប់នៅថ្ងៃ31
បា
ទខែ12ឆ្នាំ1979
ដែល
គេអះអាងថាមានជំរំជនជាខ្លួននៅខេត្តបន្លុង
បាទលោកបាទលោកគ្រូយើងដាច់រូបភាពលោកគ្រូហើយបើសិនជាលោកគ្រូអាចព្យាយាមចូលទៅ Facebook ម្ដងទៀតដើម្បីព្យាយាមឥឡូវលើសូត្រសលេងលោកគ្រូទេប៉ុន្តែបាត់រូបភាពហើយលោកគ្រូអាចព្យាយាមបានបា
ទបាត់ចុចដែរប៉ុន្តែវា
បា
ទបាទឥឡូវឃើញមកវិញហើយ
បាទបើលោកគ្រូបាទឃើញវិញហើយបាទសូមទោសដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេស Facebook អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើឃើញរូបភាពក៏ប៉ុន្តែរអាល្អួលបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជំរំ នឹងបានន័យថាសង់នៅឆ្នាំ1979ហើយបើតាមឯកសារដែលខ្ញុំបានទទួលពីអង្គការសហជីវជាតិខាងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងបានដឹងថាដើមដំបូងឡើយហ្នឹងគឺមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិចុះទៅជំរុំនឹងមើលទីតាំងព្រោះបានចរចាជាមួយវៀតណាមដើម្បីសង់ជំរុំនឹងហើយថាវិការដើមដំបូងចាយវាយហ្នឹងគឺដើមដំបូងអស់14លានជាងដើម្បីសង់ជំរុំនឹងហើយបើតាមរូបភាពដែលលោកគ្រូផ្ញើមកដែលយើងដែល VOA បានចងក្រងជាកម្រងរូបភាពដាក់នៅក្នុង website របស់ VOA ក៏ដូចជានៅ Facebook របស់ VOA ដែរហ្នឹងគឺទំព័រ Facebook ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅឃើញមានចម្ការដោយថាចម្ការអំពៅផងពេលហ្នឹងតើចម្ការហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដាំដុះបាទលោកគ្រូ
បាទជាដំបូងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅទៅគេយើងបាទគេឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងហើយក្រោយមកខាង UNHCR ហ្នឹងក៏បានជួយជាឧបករណ៍ដូចជាប្រាក់តរជាមួយឡានដឹកជញ្ជូនហើយក៏ឲ្យកំណត់ឲ្យជនភៀសខ្លួនគឺដាំអំពៅ
បាទ
ក្រោយមកក៏ឲ្យរោងចក្រធ្វើស្ករមួយទៀតផង
បាទអញ្ចឹងយើងបានផលិតទេអាចសម្រេចបានជោគជ័យទេ
បាទអាចហើយក្រោយមកក៏បានផលិតហើយនៅពេលនោះហើយដែលគេបដាច់កសពីមុនឡើងគេឲ្យយើងមកខែក្នុងម្នាក់អង្គ12គីឡូហើយជាមួយនឹងស្ករសជាមួយនឹងស្រេងជាមួយស្រីខបតុង
បាទ
ដល់តែគេផលិតបានស្ករសហើយគេក៏មិនចែកចាយស្ករសទេ
គេ
យកស្ករសនោះមកចែកចាយវិញ
អូបាទបាទនិយាយពីរឿងលោកគ្រូខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំនឹងតើលោកគ្រូបង្រៀនប្រមាណឆ្នាំនៅរយៈពេល10ឆ្នាំដែលលោកគ្រូថិតនៅជំរំនឹងហើយមានកូនសិស្សច្រើនទេ
បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរៀនតាំងពីឆ្នាំ1980
បាទ
ចាប់ដើមដំបូងគឺថាមាន2ឆ្នាំដល់ពេលក្រោយមកមាន8ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រហែល30នាក់20ទៅ30នាក
់ដែលខ្
ញុំបានបង្រៀននឹងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំ
បាទអូរហូតដល់ពេលលោកគ្រូចេញទៅកាណាដាហ្មង
បាទរហូតដល់ខ្ញុំមកកាណាដា
បាទហើយអញ្ចឹងដូចថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្រៀនអញ្ចឹងរៀនបង្រៀននឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅជំរំហ្នឹងព្រោះការជំនាន់ហ្នឹងដោយភាសាបរទេសដូចជាមានការតឹងតែងដោយគេមិនឲ្យរៀនទេនៅសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមហ្នឹងមែនទេលោកគ្រូ
បាទការចូលដំបូងគឺថាយើងបានសុំដាក់ពាក្យសុំដើម្បីបង្រៀន
ព្រោ
ះតែខាងរដ្ឋរបស់គេផ្ដល់ការអនុញ្ញាត
បានយើ
ងអាចបង្រៀនបាន
បាទអញ្ចឹងយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតបា
ទបាទទទួលអនុញ្ញាតអំពីរដ្ឋ
បាទសុំលោកគ្រូរៀបរាប់អំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនភៀសខ្លួនពីព្រឹកដល់ព្រលប់ពីព្រឹកដល់ព្រលឹមព្រឹកឡើងរហូតដល់ល្ងាចយប់ឡើងហ្នឹងធ្វើអីខ្លះទៅជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំគេតម្រូវឲ្យធ្វើអីដែរបាទ
គឺជនភៀសខ្លួនគឺថាពួកដែលក្មេងៗអត់មានធ្វើអ្វីក្រៅអំពីដែលថាទៅរៀនភាសាអង់គ្លេស
ជា
ភាសាបារាំងជាមួយនឹងភាសាភាសាបារាំងហើយជាពិសេសគឺមានភាសាខ្មែរពីពួកនៅទីនោះមានសាលាដែលគេបង្កើតឡើងដោយខាងក្រមវិទ្យាគ្រប់គ្រងជំនឿខ្លួននឹង
បាទដែលក្រមពិគ្រោះហ្នឹងគឺជាជនភៀសខ្លួនដូចគ្នា
បាទគឺថាសុទ្ធតែជាជនភៀសខ្លួនទាំងអស
់ត
ែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេបានរៀបចំឲ្យយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
បាទអូបាទហើយអញ្ចឹងដល់យើងមានការងារអីយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
បាទ
បាទ
ជំរាបតងមួយក្រុមពិសានឹង
ជំរាប
តែមានការអីដែលថាជាសំខាន់ទេនឹងតកតងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៀត
បាទនៅពេលហ្នឹងតើក្រៅពីអ្វីដែលគេចែកឲ្យអង្គសប៊ូប្រេងឲ្យនៅលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហាក់មើលទៅហាក់ដូចជាគ្រាន់តែសម្រាប់មករស់ទេចុះបើចង់ទិញអីផ្សេងពីនឹងតើពលរដ្ឋតើជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅវៀតណាមនឹងធ្វើអ្វីទៅបានលុយកាក់ថែមទៀតលោកគ្រូ
ភាគច្រើនអ្នកជំរុំ
បាទ
ជនភៀសខ្លួននៅមិនតាំងនឹងគេសុទ្ធតែមានគ្រួសារគេនៅប្រទេសទី3ប
ាទ
ហើយគេគ្រួសាររបស់គេតែងតែស្ញើនៅជាហ ហៅថាពូលី
បា
ទតែខ្មែរយើងហៅថាដូចជាអឺគេផ្ញើតាមពុកមក
ផ្ញើ
ឆ្នាំអីហើយគេយកជំនភាពខ្លួនយើងអាចចេញពីជំរំរបស់យើងទៅទទួលយក
បាទ
ទៅពេលទទួលយកហើយគេក៏លក់បានដូចនឹងហើយគេក៏យកមកចាយយាយនៅក្នុងជំរំ
បាទ
ហើយពីអាការដាំដុកដូចជាដាំអំពៅជាដើម
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាដូចថាបើតាមខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជំរំហ្នឹងបានប្រហែលខែដែរគឺបងប្អូនខាងម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើថ្នាំបារាំងដែលថ្នាំដែលអាចទៅទិញបានមិនបាច់មានប័ណ្ណរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតដូចជាថ្នាំអុកតាលីដុងដែលល្បីដូចថាឈឺក្បាលថ្នាំឈឺក្បាលហ្នឹងផ្ញើអញ្ចឹងមកផ្ញើមកតាមប៉ុស្តិ៍ហើយយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានទទួលយើងនៅជំរំអញ្ចឹងគេឲ្យសម្បត្តិមួយថាយើងត្រូវចេញទៅប្រេងកោយកអញ្ចឹងណាលោកគ្រូ
បាទដូចនេះឡានរបស់ UNHCR ហ្នឹងមានឡានស៊ីដែលតែងតែដឹកជញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនដើម្បីទៅយកនៅអារបស់របរដែលគេផ្ញើមកពីប្រទេសទី
3អូបា
ទ
យកឲ្យលក់លក់ឲ្យបានលក់ឲ្យ
បាទបាទចូលមកជំរំវិញទៅក៏បានចាយវាទៅតាមនឹងប្រកាសគេមានបងប្អូនទេគេផ្ញើមកយ៉ាងច្រើនដូចនេះគេទូទានៅក្នុងជំរំដែរដូចនេះបានគេឲ្យកូននឹងមករៀនគឺថារៀនភាសាចិនភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេស
បាទ
ជាពិសេសគឺថាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងដែលគេជួយចិត្ត
បាទហេតុអីពេលហ្នឹងអាមេរិកកាំងយកជនភៀសខ្លួនច្រើនឬក៏គេមានបងប្អូនច្រើននៅអាមេរិក
គឺថាគុណដំបូងគឺថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងច្រើនតែមានបងប្អូននៅប្រទេសបារាំង
បាទ
តែប្រទេសបារាំងគ្រាន់តែធ្វើបានសម្បត្តិធានមកដល់ក្រោយមកគឺថាហាក់ដូចជាគេមិនយកនៅជំរំទេគេទៅបាក់គេថាមិនយកនៅក្នុងជំរំយើងទេពីព្រោះបារាំងនឹងការនឹងគឺថាដូចជាមានការពិបាកនៅក្នុងអារឿងអន្តោប្រវេសន៍នឹងដូច្នេះក្រោយមកក៏មានប្រទេសកាណាដាបានយកជនភៀសខ្លួននឹងចេញមកប្រទេសកាណាដាជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ1987ហើយខាងមិនតាំងពីគឺថាពួកញូសឡង់
បាទ
គឺថាដូដូហាក់ពលអឺនឹងគឺថាជនជាតិញូសឡង់គឺអឺថាប្រទេសញូសឡង់បានមកយកទៅគឺថារាប់រយគ្រួសារ
អូបាទមិនបាច់មានអ្នកធានាទេមិនមិនបាច់បំ
ពីមុននៅខាងវៀតណាមគឺថាត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកធានា
ត្រូវតែមានអ្នកធានាបា
ទបាទ
បាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington Direct from Washington The Voice of America VOA បាទបើសិនជាលោកអ្នកទើបតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមជម្រាបថាយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970និង80នៅពេលក្រោយរបបប៉ុលពតនឹងបាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគួចមៀលាវដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជំរំអរយៈពេល10ឆ្នាំបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្លាប់នៅជំរំណាក៏ដោយនៅជំរំនៅប្រទេសវៀតណាមជំរំនៅប្រទេសថៃនៅថាវីដានៅជំរំណាក៏ដោយមានរូបថតអនុស្សាវរីយ៍អាចចែកអំលែកឲ្យប្រិយមិត្តយើងតាម Facebook របស់ VOA សូមផ្ញើមកផងឬក៏មានអត្ថាធិប្បាយអំពីបទពិសោធន៍ឬមានសំណួរអីសូមដាក់មកផងបាទសូមចែករំលែកផងព្រោះទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនឹងគឺថ្ងៃស្អែកនឹងហើយបាទសូមអរគុណបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាភៀសច្រើនមានបងប្អូនធានាចុះក្នុងករណីលោកគ្រូវិញលោកគ្រូមានបងប្អូននៅកាណាដាដែរពេលនោះ
ពេលដឹងខ្ញុំអត់មានបងប្អូនទេមានតែពូនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែគាត់បានទៅសេសំបុត្រប្រាប់ថាអត្តសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺថាមានសង្ឃឹមតិចណាស
់
ដូច្នេះអាចទៅប្រទេសណាបានគឺថាចូលសុំទៅប្រទេសហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានបងប្អូនខ្ញុំក៏មានកូនសិស្សម្នាក់បានចេញទៅប្រទេសកាណាដាកូនសិស្សនោះក៏បានឲ្យនៅពេលដែលគេមកដល់កូនសិស្សនោះក៏បានឲ្យនៅអាសយដ្ឋានរបស់រដ្ឋកាណាដាខ្ញុំក៏ទៅសម្បត្តិហើយក៏បាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅចំនួនពលពតហើយដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ1987គេក៏បានមកធ្វើសម្ភារខ្ញុំហើយ ខាងកាណាដានឹងក៏បានប្រាប់ថាត្រូវតែទ្រាំនៅថែម2ឆ្នាំទៀតដើម្បីជួយដល់ពួកជនសេះខ្លួនដើម្បីឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេស
អូចង់និយាយថាកាណាដាសំណូមពរឲ្យលោកគ្រូនៅ2ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីបង្រៀនអង់គ្លេស
បាទដើម្បីបង្រៀនអង់គ្លេសហើយដល់ពេលគេសន្យាថាគេនឹងឲ្យមកប្រទេសកាណាដានៅក្នុងឆ្នាំ1989
បាទចឹងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាធានាលោកគ្រូហ្មងអត់មានអ្នកណាបុគ្គលណាទេបា
ទបាទ
បាទហើយលោកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរមុននឹងមុនពេលបានតំណែងពីកាណាដាលោកគ្រូដូចថាមានសង្ឃឹមច្រើនទេដល់ពេលឮពីព័ត៌មានពីបារាំងអញ្ចឹង
បាទពីព្រោះគាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយនឹងគាត់និយាយដោយមឹងម៉ាត់នៅពេលហ្នឹងហើយតែខ្ញុំយើងស្ដីក្លាហាននឹងតបង្រៀនទៀត
បាទ
ហើយនៅចុងបញ្ចប់គេក៏បានឲ្យខ្ញុំមកប្រទេសកាណាដា
បាទលោកគ្រូនៅចាំទេថាពេលហ្នឹងជំរុំនៅមិនតឹងហ្នឹងនៅខេត្តសុងបែហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺបិទនៅពេលណាលោកគ្រូចាំទេ
បិទនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយមានជនភៀសខ្លួនពីគ្រួបានមកចុងក្រោយបងអស់ពេលដែលបិទហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជនភៀសខ្លួនចុងក្រោយបងអស់ហើយដែលពីគ្រួសារ
បាទ
បាទ
អូបាទ92ហើយបាទអឺលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅអមមានប្រិមិត្តយើងអ្នកនៅ Facebook យើងម្នាក់សួរលោកវណ្ណៈសង្ឃវណ្ណៈសួរថាតើមានប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងជំរំនោះបា
ទបាទកាលហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ84ឬក៏83ទេគឺថាខាងលេខាធិការរបស់ UNHCR ហ្នឹងបានជួបទៅក្នុងជំរំហើយនៅពេលយុគជួបបានឬគេផ្សាយតាម VOA ថាជំរំដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេគឺការដែលគាត់ចូលទៅមើលហ្នឹងគឺមាន11,000នាក
់មក11,000នាក់បា
ទបា
ទសូមជម្រាបផងដែរថាតាមទួលលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺជនភៀសខ្លួនទាំងខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនរវាងពី30,000ទៅ35,000នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំរំទេក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្រៅជំរំបានន័យថានៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលយើងហៅថាប្រៃនគរហ្នឹងផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅវត្តនៅមានវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងដែលវត្តធំ2ហ្នឹងដែលមានជនភៀសខ្លួននៅក្នុងផងដែរមែនទេលោកគ្រូ
បាទវត្តមានខ្ញុំចាំគឺថាមានវត្តចាំងដែរស្អី
វត្តចាំងយ៉ាងស្អីបាទ
បាទនៅក្នុងឆ្នាំ83ហ្នឹង
គេ
ក៏បានដឹកបញ្ជូនពួកនឹងមកនៅក្នុងជំរំទាំងអស់វិញ
បាទបាទបាទបាទអូបាទបាទហើយបើតាមឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងគឺឃើញថាមានការសាងសង់ជំរំយ៉ាងតិចក៏4ដែរព្រោះអីនៅឃើញសុងបែដែលជំរំមិនតឹងនឹងដែលលោកគ្រូធ្លាប់នៅនឹងហើយមួយទៀតនៅខេត្តទៀងយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមមួយទៀតនៅខេត្តគូឡុងហើយមាន2ទៀតគឺនៅជ័យក្រុងហូជីមិញនឹងគឺនៅក្រុងគូជីដែលមានបលាយដែលមានរូងក្រំដីនៅពេលជំនាន់សង្គ្រាមនឹងខាងវៀតកុងនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនឹងជីករូងក្រោមដីនឹងហើយនៅក្បែរនឹងមានមួយដែរហើយនៅជំរំធូដឹកដែលនៅជ័យក្រុងហូជីមិញដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅដែរគឺសម្រាប់ជនណាដែលមានឈ្មោះចិត្តចេញមកហើយចិត្តអាចចេញទៅប្រទេសទី3នឹងគេដាក់នៅជំរំនឹងលោកគ្រូមានស្គាល់អ្នកដតីទៀតនៅជំរំផ្សេងៗទៀតដែរ
ខ្ញុំស្គាល់តែជំរំមិនតាំង1មិនតាំង2មួយមិនតាំង3ដែលវាមានអាផ្នែកមួយហៅថាលូអិនដែលនៅឆ្ងាយពីមិនតាំង2ប្រហែលជា1គីឡូ
បា
ទហើយមួយទៀតនៅមានជំរំមួយទៀតហៅថាជំរំមិនឡុងដែលមានចម្ងាយពីមិនតាំងហ្នឹងប្រហែលជា8-9គីឡូប
ាទ
ដែលនៅជិតក្បែរផ្លូវជាតិបាទដែលទៅបិនយឿងទៅខេត្តបិនយឿង
បាទ
បាទនេះគឺជំរំដែលខ្ញុំស្គាល
់បាទហើយបើតាមព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2010គឺជាច្រើនឆ្នាំប្រមាណ7-8ឆ្នាំក្រោយការបិទជំរំហ្នឹង ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងខ្លះត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាណាប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនដែលមិនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺទីបំផុតបានទទួលសញ្ជាតិគឺប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់សញ្ជាតិវៀតណាមជូនពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានរស់នៅស្របច្បាប់ជាជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែមានឮថាមានអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានទទួលសញ្ជាតិគឺមិនដឹងជាគាត់មានលោកម្នាក់គាត់អត្ថាធិប្បាយថាគាត់ធ្លាប់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅវៀតណាមហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញគាត់អត់មានកដាស្នាមវៀតណាមអត់ឲ្យសញ្ជាតិគាត់ហើយគាត់ក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅកម្ពុជាគេថាគាត់ជាវៀតណាមអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងឮពីរឿងករណីអញ្ចឹងដែរ
តាមអ្នកមកក្រោយគេថាអ្នកដែលនៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺ UNHCR បានសង់ផ្ទះជាផ្ទះល្វែងឬក៏ជាផ្ទះមួយមួយដាច់ពីគ្នាអំពីស៊ីម៉ង់យើងហ្នឹងហើយគេខាងវៀតណាមហ្នឹងគេក៏ឲ្យសញ្ជាតិវៀតណាម
បា
ទបាទហើយគេអាចចេញចូលទៅរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងហូជីមិនបានទៀត
បា
ទបាទ
បាទ
ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងជំរំនឹងនៅដល់ឥឡូវអ្នកដែលធ្លាប់នៅជំរំនឹងគឺតាមមាននៅដល់ឥឡូវ
នៅកន្លែងតដែលហ្នឹងលោកគ្រូ
បាទនៅកន្លែងតដែលមានសាមានអីប៉ុន្តែទីដើមវាជាផ្លូវដីក្រហមឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាក់អូស៊ូយ៉ាងស្អាត
គេ
តែងតែផ្ញើរូបថតមកឲ្យខ្ញុំមើល
អូអ្នកដែលនៅជំរំខ្មែរយើងដែលនៅជំរំនឹងនៅនឹងបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
បាទនៅបន្តទៅដល់10ថ្ងៃ
បាទក៏ប៉ុន្តែផ្ទះកណ្ដឹងផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះប្រក់ស្បូវហើយអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើពីដីបូកជាមួយចំបើងឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ទះគេធ្វើឡើងវិញហ្នឹងលោកគ្រូ
បាទផ្ទះក្រោយមកគេធ្វើឡើងវិញដំបូងគឺតាមនៅក្នុងអាឆ្នាំ80នៅក្នុងអាឆ្នាំ87 88ហ្នឹងគឺគេបានអាចគេហ្នឹងបានជួយប្រក់ជាសង្កសី
អូអញ្ចឹងណា
បាទដល់ទៅពេលក្រោយមកគេក៏បានដាក់ជាទីបានសង់វិផ្ទះមកណោមកចោមកស្ងចែកដល់ជនជាតិខ្លួន
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់ចូលសញ្ជាតិវៀតណាមហើយអញ្ចឹង
បាទចូលសញ្ជាតិវៀតណាមហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញមកខូនចៃច្រើនតែអ្នកចាស់ចាស់នៅក្នុងជំរំ
ហើយ
មួយគឺថាគេបានចេញទៅរកនៅទីក្រុងហូជីមិន
បាទបាទអរគុណលោកគ្រូអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនសិស្សលោកគ្រូទាំងឡាយគឺនៅជុំវិញពិភពលោកនៅនូវហ្សេឡង់នៅនូវែលសេឡង់នៅកាណាដានៅអាមេរិកផងតើនៅប្រទេសណាមួយដែលកូនសិស្សលោកគ្រូទៅច្រើនហ្នឹងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្រូអាចដឹង
បាទកូនសិស្សទៅច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនៅប្រទេសនូវែលសេឡង
់នូវែលសេឡង់អូ
បាទនៅនូវែលសេឡង់ហើយមាននៅកាណាដាហើយជាមួយនៅអាមេរិក
បាទជ
ាមួយនឹងប្រទេសបារាំង
បាទហើយពួកគាត់មានប្រសការប្រស័យតាក់ទងមួយលោកគ្រូដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមរយៈ
តាក់ទងខ្ញុំតាម Facebook
បាទហើយអញ្ចឹងនៅខួបទីឆ្នាំទី40ហ្នឹងមានកម្រងជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើអីពិសេសមួយដែរលោកគ្រូ
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនអាចថាប្រមូលបានទៅព្រោះពួកហ្នឹងវាមិនដឹងរកទីកន្លែងណាដែលត្រូវមកជួបគ្នាពីព្រោះកាណាដានៅឆ្ងាយយូរច្រឡំក៏ឆ្ងាយទៅបាទហើយទីគឺគ្មានពេលវេលាដែលអាចមកជួបជុំគ្នា
បាទបាទហើយលោកគ្រូអឹមដូចថាធ្លាប់និយាយពីរឿងពួកកូនលោកគ្រូមានកូន2នាក់ប៉ុន្តែនៅតូចទេពួកកូនលោកគ្រូនៅចាំពីរឿងជំរំទេឬគ្រូលោកគ្រូធ្លាប់និយាយប្រាប់បន្ថែមទៀតដែរ
អត់ទេពួកនឹងភ្លេចដែរបើខ្ញុំតែងតែយកមកនិយាយដើម្បីប្រាប់ឲ្យដឹងហើយមានរូបថតអីបង្ហាញឲ្យដឹង
ប៉ុន្
តែពួកនឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ចាំបាន
បាទតើលោកគ្រូមានមេរៀនអ្វីដែលលោកគ្រូចងចាំហើយចង់ចែកចាយដល់ពលរដ្ឋដទៃទៀតជាពិសេសជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកដែរ
គឺថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងជំរំពេលវេលារបស់យើងច្រើនដូចនេះគឺថាចូលខិតខំដើម្បីបើសិនជាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានគឺថាឲ្យរៀននៅពេលដែលយើងមកដល់ប្រទេសទី3គឺថាយើងអត់មានការលំបាកជាមួយនឹងរឿងភាសាដូចជាយើងអាចចូលទៅក្នុងចូលទៅធ្វើការបានជាងគេ
បាទ
នេះគឺជាកំណត់ដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ទៅឲ្យជនភៀសខ្លួន
បាទហើយសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់លោកថា លោកគ្រូមានការចងចាំអ្វីខ្លះដែលដូចថានៅជាប់ដក់នៅក្នុងអារម្មណ៍លោកគ្រូ
ខ្ញុំចងចាំដែលថាដោយសារបានជំរុំនៅវៀតណាមនឹងហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសទី3ហើយជាពិសេសជំរុំវៀតណាមនេះគឺថាអាចចេញចូលអីគឺថាគេឲ្យយើងសេរីភាពបាទហើយគឺថាយើងចង់ចេញទៅទីកន្លែងជីវិតមានបងប្អូនបាទមកទៅការគេក៏ឲ្យចេញហើយមានរបស់របរដែលគេផ្ញើមកយើងក៏អាចចេញទៅក្នុងនឹងបាន
បាទបាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំជំរុំដូចជាអត់មានធ្វើរបងខ្សែលួសអីឬមានរញ្ចាំងអីទេលោកគ្រូមែនទេ
បាទគឺថាយើងអាចអត់មានទេគឺព្រោះយើងអាចជូនការអ្នកខ្លះចូលទៅភូមិវៀតណាមទៅដើរលេងទៅចូលឆ្នាំថ្មី
ទៅ
ចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅដល់ថៃលិនទៅដល់វត្តមួយដែលគេហៅថាវត្តខាងព្រះបណ្ឌិតមួយ
គេ
ហៅថាបាទកៅដៃទៅដល់តៃលិនអ្នកខ្លះទៅដល់គិតដល់ស្រុកខ្មែរបាទ
អញ្ចឹងហើយត្រូវការសវត្តស្នាមទេទៅហ្នឹងឬក៏មិនបាច់ទេអ្ន
កខ្លះគេទៅទៅពួកផ្សេងផ្សេងមិនបាច់សវត្តស្នាមទេបើមិនជាអ្នកចាស់ចាស់ដែលគេខ្លាចគេចែងតែសុំសវត្តស្នាមដើម្បីទៅទីហ្នឹង
បាទអូបាទបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello View A របស់យើងហើយក៏ពេលវេលាជិតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូគួចមាលាវជាយ៉ាងជាអនាយកបកាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello View A របស់យើងនៅយប់នេះដើម្បីជម្រាបប្រិយមិត្តយើងអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមនុស្សតិចណាស់ដឹងឮនោះបាទលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរលោកគ្រូមួយទីបញ្ចប់លោកគ្រូមានកម្រងសរសេរសភៅអីពីរឿងជំរុំនឹងដែរ
អឺខ្ញុំអត់មានកម្រងផងព្រោះមិនដឹងថាមិនដឹងថាត្រូវសរសេរចាប់ដើមពីណាមកផង
បា
ទតែហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាដែលខ្ញុំមានឱកាសបាននិយាយប្រាប់អំពីរឿងជំរុំតាមរយៈ Hello VOA
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលោកគ្រូបាទ
បាទអរគុណ